Benov scăpită. Benов скъпита.
Бенов отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Даниел Лорер. Продължаваме промяната.
Бенов скъпита.
И казвам добре дошъл на съоснователя и един от Светата Троица на Продължаваме промяната. Когото една година каня за интервю, това е Даниел Орел. Добре дошъл.
Добре заварили.
Обичате ли песните?
Обичам музиката.
Може ли един поздрав, така да започнем малко нестандартно, колеги? Уважаеми господин Лорер, това е една доста стара песен по стихотворение на поета Павел Матев. Млади кончета пият вода.
Мими Иванова.
Мими Иванова, да, браво.
Не го познавах точно това парчене, но ми напомня за времената, когато като млад се занимавах с езда много активно.
С кое?
Езда.
А, с езда?
Конна езда, да.
О, значи да. Много добре съм попаднал. Виждате ли какво седи пред вас?
Забелязах и първия ми въпрос беше какво се случва тук.
Ето какво се случва тук. Стойте си, това са три млади кончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. Това са синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са с много буйна коса.
Да, така, може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка. С най-добро чувство и с най-добро отношение. Винаги човек трябва да има и чувство за хумор. Не?
Несъмнено, Дегол е колекционирал вицове за себе си. Така че в нашия занаят това е изключително важно, да имаш голяма доза себеоценка и да се радваш, когато хората измислят смешки по твой адрес.
Понякога чуждата призма, нали, шеговитата, може би дава и отговори на въпроси, които не сме си дали ние самите. Може би вие не сте си дали така сметка каква е експонацията ви, как ви възприемат?
Ние самите много често се питаме и докато бяхме в управлението в първия мандат, си дадохме сметка постфактум, че всъщност заети с управлението изгубихме до голяма степен този контакт с хората. Изгубихме, както казвате, усещането как хората ни възприемат, как хората възприемат това, което искаме да свършим. И сте много права, че настоящия момент, когато сме парламентарна конструктивна опозиция, може би е подходящия момент да се върнем отново към тях и да разберем по-добре как продължаваме промяната и конкретно ние като нови лица сме възприемани от широката общественост.
Ами вие дойдохте като новите пророци, ако мога да кажа.
О, не бих използвал такива библейски думи в никакъв случай.
поне така ви възприемаха.
От нас имаше едно огромно очакване. Очакване да променим България за добро и очакване да я променим за добро много бързо. Което, признавам си, ние го създадохме. Ние го искахме, защото имаше усещане в обществото, че България може много повече и сме изпуснали много време, когато това може да се случи.
Защо в минало време имаше?
Защото...
Сега нямате ли... Не мислите ли, че има още такива очаквания към вас, като
промяна
G и нямате...
Промяна G е добър термин. Промяна G е добър термин.
Нямате ли тази енергия?
Не само, че имаме енергия, но сме заредени за дългосрочна битка. Един от големите уроци на управлението през първия мандат беше именно това, че промяната няма да се случи бързо. Колкото и да ни се иска, България има наслоена политическа, административна, социална обстановка от десетки години и нейната промяна ще изисква много мащабни усилия от вероятно не едно, не две и не три правителства, които да направят това за всички нас.
Не знам дали така сте изпитвал влечение към точните науки.
Аз съм завършил компютърни науки, така че определено... Още по-точни от това ли?
Да. Не, малко по-различен пример исках да дам. Раздел от физиката, механиката, не знам дали помните. Сега просто ми дойде, но ако имаме една влакова композиция, локомотив и вагони, ако тласнеш последния вагон, инерционният момент, докато се придвижи до локомотива, за да тръгне цялата композиция, е дълъг. Така че и на вас ви предстои.
Отнема време. И друга подходяща метафора, която също е важна за нашето общество, е, че всяка една промяна се движи със скоростта на най-бавното вагонче от въпросния влак. Дори локомотива много да иска да бърза, целият влак трябва да се задвижи и това означава, че ние се движим със скоростта на най-бавния елемент от него. Това е което ни се случва в момента.
Вие сте млади мъже и сега ще ви задава един шеговит въпрос, но той съдържа пак така политически привкус. Имате ли политически тестостерон, вие тримата, Кирил, Асен и Даниел, за да направите наистина промяната?
Промяната изисква не само сурова енергия. Суровата енергия е много добра, за да задвижи системата. Но веднъж задвижена в системата, тя изисква преди всичко поддръжка, администрация и управление, за да продължи да се движи гладко в избраната посока на промяна. И това е следващия урок, който ние предстои да научим и който неминуемо ще се случи в следващите управления. Аз нямам никакви съмнения, че България няма да се върне в вида управление, в който я познавахме от миналите години. Политическия диапазон вече е много фрагментиран. Той е разделен на части, както в много държави в Европа. И България се движи по същия кълъп. Това означава, че управлението в България ще бъде... по теми, по политики и това ще обославя идните години как ние се движим. Ние вече го виждаме дори в малки изражения, дори в този парламент.
Връщам се към шеговития ни подарък, трите малки кончета, и ще ви кажа кое ме провокира да ви ги подаря и веществено, макар така и в наивистичен вид. Можех да избера и големи жребци, нали, разбирате, има много варианти. Повод ми даде известното стъписване, което се получи в промяната в 48-то Народно събрание. Нека да видим един малък кратък диалог между мене и Кирил Петков и Асен Василев и ще продължим.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ви питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате с купица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща, нещо, което не сте казали, което ще ги облече? Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят. А не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати. До тук говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казах. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Да. Ние, това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процесът не е свършил. Ние сега не казваме, а защо не сте тук, няма да продължим. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за българския господовател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали, защото вънка всички тези хора казват, ние сме ги избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Ето, господин Лорен, вероятно сте обсъждали тия проблеми. На този пресконференция импровизирана се породи. Минути преди Вежди Рашидов да бъде избран на третия ден.
На първото тридневно заседание.
На първото тридневно заседание на 48-то Народно събрание.
Така е, аз.
Бяхте поканили Борисов да дойде да...
О, ние редовно си го каним от тогава насам.
Сега ще продължим по тази тема. Но той не дойде и се наложи ние журналисти да питаме.
Аз мисля, че господин Василев добре обобщи нашия политически и управленски инстинкт. Прозрачното управление е това, което лекува. И ако мога да продължа с алегорията от света на животните, ако можем да сме вместо кратици на тъмно и под земята, жребци на открито, мисля, че цялата българска общественост ще оцени високо, тъй като голяма част от нашите проблеми са родени именно така, чрез управление на тъмно.
Добре го казахте. Жребци на открито. Волни.
Няма нужда да са толкова волни, защото парламентарната демокрация има своята рамка и тя трябва да бъде следвана, ако искаме да се движим бързо в една просока на положителни промени.
Но попитах Борисов, не е ли голяма хапка за устата на промяната? Питам го втори път.
Това трябва да преценят не само българските избиратели, а изобщо цялата българска общественост. Всъщност, още на предишните избори стана ясно, че ГЕРБ никога няма да се възстановят в доминантната си политическа позиция и ще трябва да се съобразяват с различни нови играчи. На предишните избори вълната зад Продължаваме промяната беше огромна, поради което ние победихме. След 6 месеца управление в състояние на тройна криза, епидемия, инфлация и война, и четворна коалиция от ляв, десен и поп характер, се оказа, че ние имаме негативи. И тези негативи ни отредиха второ място в изборите, но за никой няма съмнение, че господин Борисов няма да се върне в активния политически живот.
Той не е излизал.
Няма да се върне в активния политически живот, управлявайки правителство на България като министър-председател.
Като говорим така по символиката на жребците и така нататък, стария жребец Борисов, вижте колко пъти ви подаде ръка на вас лично промяната. И даже освен речова публично, той го направи с, как да кажа, временни коалиции. Ето, гласува се вчера оръжие за Украина. Гласува се самолет. Но днеска ви го посочиха. Хартиената бюлетина.
Хартиената бюлетина.
Влезеха в друга коалиция. Значи той влезе веднъж два пъти с вас в една коалиция, сега влезе с другите.
Това беше сигнал още от избора на председател. И този сигнал беше много ясно отправен. Всъщност и българското общество, и българския парламент показват разделение по различни теми. И първото такова беше много ясно. Старите партии на статуквото с един председател на Народното събрание срещу останалите. Следващото разделение стана ясно по линията за Украина или за Путин. Следващото разделение, което повтори първото, беше отново хартиената бюлетина. И в случая с хартиената бюлетина ние дадохме сигнал още от самото начало, че избора на председател вероятно е сделка по отношение на хартиената бюлетина. За мен е изключително интересен въпрос дали хартиената бюлетина е края на тази сделка или тя има своето продължение в един евентуален трети мандат. Предстои да видим.
Мисля, че ви го подсказва.
Предстои да видим.
Но ръката и към вас е протегната. Но ще направите ли най-накрая една среща с Борисов? Вие искахте, Кирил Петков постави условие Борисов да дойде в парламента. Борисов отговори, да, готов съм да разговаряме. Какво планирате вие промяната?
Ако мога отново да върна към изказването на господин Василев, той спомена следващия проблем, който основополагаш за всичко, което прави в този парламент. Липсата на доверие. Липсата на доверие между политическите играчи, основно защото и ГЕРБ, и ДПС носят голяма част от вината за тежкото положение на България след толкова години членство в Европейския съюз, след толкова помощи, които сме получили, след толкова европрограми, толкова пропуснати шансове да сме там, където е Хърватия, където е Румъния. И не говорим за Чехия, Словакия, Полша, говорим за тук наши близки примери. Тази липса на доверие се изразява в нашата невъзможност да си говорим с тях, тъй като не си вярваме. Ние дадохме сигнали какви биха били индикации за изграждане на такова доверие. Първо, господин Борисов да се оттегли официално. Второ, да се случат определени правосъдни реформи. Тъй като няма никакво съмнение, че основният казус в България е липсата на правова държава. Това е което ни държи на дъното на толкова много класации, от права на човека до инвестиции. Всичко това е свързано с спазване на законите.
Следващото... Липсата на правото държава е в неспазването на законите. Збигнев Бжежински има една формулировка, която ще ви цитирам и ще я приложим към този казус. Той казва, демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват.
От всички.
Така.
Защото има една руска поговорка по този случай, за приятелите имаме сделки, за враговете имаме закони. Нали? Така Путин разбира вие законите на демокрация.
Вие се борите срещу русизма в съдебната система в този
вие
смисъл.
Вие се борим срещу модела, в който правилата важат за едни, но не и за други. Това е основополагащия проблем на законността у нас. И ръката, която ние протегнахме
Борисов
в обратната
каза,
посока...
Извинете, че прекъсвам последното си изявление. Борисов каза, че е готов на правосъдна реформа. Какво ти да значи това? Обърнахте ли внимание?
Така, той разказва различни неща всеки ден и се събужда с различни мисли. Нали? Нека да видим какво ще донесе утрешния ден.
Нека да не гадаем.
Нека да не гадаем, да. Деня ще го донесе така или иначе. Но ние също протегнахме ръка и казахме, добре, очевидно господин Борисов няма да дойде за преговори с нас. можем да си говорим с ГЕРБ за политиките, които ние смятаме за важни, да чуем техните мисли, може би те ще добавят нещо и да видим на къде България ще тласкаме като развитие в близките години.
В формата ще гостува и Даниел Митов, едно от моите лица, в ваш връстник почти сигурно, мисля, че в ГЕРБ. Какво да го попитам?
На колко е години?
Стигвай. Знам коя зодия. Стрелец.
Стрелец ли? Добре.
А вие сте?
Близнаци.
Е, а Кирчо обена се опита да пенсионира астралния близнак на баща си Петко. Петков Бойко Борисов. Не беше ли малко грубичко?
Трудно мога да видя астрална близост.
Ето между... така стана между другото сега.
Между двамата.
Ние го направим.
Познавайки един от телевизора, а другия лично, не мисля, че има по-големи антиподи, но ние никога не сме мислили, че нашата мисия ще е лесна. Вярвахме, че ще стане по-бързо. И сега вече сме на политическия терен с ясното съзнание, че ще трябва време.
Като казахте преди малко за чувството за хумор и за вицовете, аз се изкушам да ви цитирам нещо, не знам дали го видяхте, вашият... Едно от знаковите лица на промяната, Николай Събев, публикува във Фейсбук нещо, което е нарече еврейски хумор. Вид. Видяхте ли? Ето го там на екрана. Аз ще ви го прочета. Защо искаш да влезеш така? Защо искаш да влезеш да си политик, пита някой. Другият му отговаря. Властта е потънала в разврат и корупция. Този, който пита, казва, и ти искаш да се бориш с това? Отговарящия казва, не, да участвам. Отдолу пише еврейски хумор.
Така, ние с него имаме дълга верига от еврейски шеги, които си разменяме. И конкретно в случая, мисля, че той реферираше към изборите в Израел, които се състояха съвсем наскоро.
Бенямин Нетаняху ги спечели.
Развиха се доста подобно на нашите. Всъщност, либералната опозиция там беше втора, докато Бенямин Нетаняху, който прилича на нашия Биби,
да.
Точно така, спечели изборите този път.
Те са приятели с нас.
И се готви да управлява. Така, да, един модел, едно поколение и така нататък. Любопитно е, че девиза на либералната опозиция беше продължаваме да променяме.
Но аз пък ще ви цитирам още нещо. Майкъл Корлеоне, Godfather, кръстникът, нали го знаете? Той казва, цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Той е работил явно в тежките години на така, началото на века, когато
се... Всички знаем кръстника, гледали сте, чели сте, сигурно това е исторически момент. Италия. Целият свят.
Самата Италия е символ на корупция и на захваната държава от мафията, но за разлика от нас, там те могат да се похвалят с реални успехи в поне ограничаването на тази мафия, да, в определени географии.
И събити прокурори и борци срещу мафията.
Тежка история има там. Тежка история има там, но цяла Италия се бори именно това нещо да престане и те поне осъзнават проблема и имат силата да започнат тази борба и да я водят вече доста години.
Добре, вие промяната не се ли потопихте и вие в най-малкото подозрение за корупция, за осъществяване на собствени интереси в подписахте споразумение, меморандум или letter of intent, как да го кажем, не знам, за 1 милиард в енергетиката и това предизвика доста трусове. ГЕРБ даже са сезирали прокуратурата и ДАНС, колкото знам, аз самата също питах Борисов, той отначало не искаше. Но нека да ви го припомня, клип 12, колеги. Господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната? С каква цел министър-председателя Кирил Петков със сапорта на вицето Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp Capital Management LTD Атанас Бояджиев и IP3 Corporation Майкъл Хюит.
Интересен детайл е, че подписването бе укрито от медиите, а обикновено щедрите на публични изяви управляващи този път скромно замълчаха. Гигантската инвестиция бе отчетена със скромно прессъобщение, пуснато постфактум.
На 28 март 22 екс-премиерът Бойко Борисов излезе от Софийска градска прокуратура, където го разпитваха рекетирал ли е екс-хазартния бос Васил Бошков. Борисов не се самозащити рекетер ли е или не е рекетер, а хвърли таинствена бомба.
Закони, питаха ли?
Да.
Че докато се тълпите тук, още половин милиард днеска заяви правителството. Миналата седмица половин милиард, по-миналата половин милиард и вие докато се тълпите тук, вече милиард и половина за по-малко от 30 дена.
За какво?
Мене ли ме питате за какво? В същото време меморандум, за милиарди с неясни компании. Подписани в гранитна зала на Министерски съвет. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видим дали до вечера в новините ще има за новия половин милиард и само за 30 дена милиард и половина нови дългове с три пъти по-високи лихви. Тези лихви ще минат половин милиард за година накрая. Така че докато вие изпълнявате за ръката на деня, в петък Министерски съвет, гранитна зала, присъствието на Кирил Петков се подписа за милиардна сделка меморандум. Оправданието на Асен Василев вчера по Нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от американско посолство. А службите къде са? Службите, те не проверяват ли?
А вие няма ли да сезирате прокуратурата за тези договори?
Никога.
Това, за което говори Бойко Борисов, се е случило в Министерски съвет на 23 март 2022 година. Там по весели чорапи се е подписало следното.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, днес присъствието на министър-председателят на Република България, господин Кирил Петков, се подписва меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката от една страна и Gemcorp Holding и IP3 от друга. Меморандумът регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия, развитие на ядрената енергетика. От страна на Министерството на енергетиката подписа министър Александър Николов. От страна на Gemcorp Holding подписа господин Атанас Бостанджиев, изпълнителен директор. От страна на IP3 подписа господин Майкъл Хюит, изпълнителен директор.
Вие знаехте ли, уважаеми господин Врънза?
Смея се, защото...
Това е нашата транскрипция към...
Не мога за пореден път да не се възхитя на изключителните умения на господин Борисов в демагогията.
Демагогията.
Значи за две минути той ви пакетира вас, журналистите, че не си вършите работа, изпълнявате нечи поръчки. След това пакетира и службите, че блеят и те не проверяват какво се случва. След това се зае с частта, дето не му се отдава и то е смятането, защото не стана ясно 500 милиона на ден ли са, на година ли, на седмица, плюс-минус, пълна каша, но от това стана ясно, че нещо става и вие се занимавате с грешните работи и никой друг освен него не се е сетил за тази работа.
Само да ви прекъсна, факт е, че ние не знаехме за това и че това събитие се извърши, от което пуснахме.
Нищо, напротив, беше си покрито в залата, подписано, разказано.
Никой журналист не беше
по отношение на
покаран.
Самия
ние поискахме запис. Аз този запис го имам, защото съм го искал.
Не, напротив, това събитие беше
после
напълно публично.
Да.
И самия акт беше меморандум за инвестиции от тяхна страна в България, който не изискваше нищо от българската страна. Те заявиха, че биха искали да инвестират българската енергетика до 1 милиард долара. Нищо повече. Кога, къде, в какво конкретно?
Е, в енергетиката меморандума, който е толкова дебел, чели сте го вероятно.
Не.
Жива да не бях. Вие не бяхте и на подписването, нали?
Не, не, аз се разбрах от медиите по същия начин като вас. По същия начин като вас, но там няма задължение от българската страна.
Енергетика, ядрена енергетика,
това ги интересува хората и са изразили тези намерения.
Вецове, всякакви алтернативни ВЕИ-та и така нататък.
Именно. И да се спекулира, че има някакви долара. Огромни машинации зад това, пред това, е създаване на буря в чаша вода.
Добре, ама как се влюбихте в тях? Отначало излезе версията на Асен, че американците ги били докарали. После се оказа, че това те отрекоха. Хера му с това пусна писмо.
Вижте, всяко министерство трябва да се грижи българската икономика да се развива в неговия аспект. Това означава, че както ние в Министерството на иновациите и растежа се грижим за чуждестранни инвеститори, така и Министерството на енергетиката няма нищо лошо в това да се стреми да привлича инвеститори у нас, които да се заемат с нашата така позастаряла енергетика. И тази инициатива няма нищо лошо. Как си ги подбират, къде ги търсят и как е станало?
Ама как ги избрахте, поне кастинг имаше ли, поне имаше ли някаква...
Надявам се, че Министерството на енергетиката е провело съответните процедури.
Не казах, аз питах много пъти.
Разпитайте ги, да ви споделят какъв е бил процеса.
И казаха, че не е имало.
Но в крайна сметка...
Те поискали и ние
да, няма смисъл да правиш кастинг, когато инвеститор идва и ти казва, аз искам да инвестирам в страната. Заповядай. Случаят с Gemcorp ми изглежда точно такъв преекспониран случай, в който един инвеститор иска да инвестира у нас и настава буря, защо, ма какво се договоря, нищо няма нито отзад, нито отпред.
Добре, ще видим какво ще излезе от действията на ДАНС, прокуратурата, вашия приятел Гешев. Но...
Истинско приятелство.
Да, но какво ще кажете още и за доставчика на газ, мед. Фирмата на настоящия председател на Булгаргаз, най-вече не е, пардон, който вие назначихте, Людмил Йоцов.
Какво да коментирам за нея? Тоест аз не мога да коментирам, защото не познавам нищо
от
темата.
Той става шеф на Булгаргаз и изведнъж обаче решава тази фирма, на която е била толкова години начало, не знам коя позиция там, да речем CEO или каквото щете, тя ще доставя газ. Ей така, пак без кастинг.
Не съм убеден, че нещата са точно така, по този начин.
А, няма да говоря аз, ако не знам.
Така, аз лично не мога да говоря компетентно по темата, но ми се струва, че ако който и да било...
Разсъждаваме, даже не е нужно да знаете детайлите. Ако сте избирател,
ако който и да било има сигнал за каквато и да било нередност, е редно това да си отиде в прокуратурата. Аз доколкото разбирам няма такива, но има спекулации, че видиш ли някакви се появили посредници и търговци, които ни продават вместо Газпром. Всичко това има за цел да отклони общественото внимание от истинското постижение, което се случи по време на промяната. От 100% руски газ ние се умяхме след като Газпром едностранно ни спряха газа в изключително кратки срокове да намерим алтернатива. Това е нечувано в българската история. И това породи огромни смущения в системата.
Да не се превръщаме в газови анализатори, защото тук може
не можем. Нямаме този капацитет.
Нито вие, нито аз.
Това постижение е фундаментално за България.
Излезе на края, че вашите доставчици не доставиха нищо. А ще кажете, по служебното правителство отказа и така нататък. Историята ще покаже, нали?
Историята вече го показва.
Какво?
Първо, интерконектора с Гърция, който ще ни позволи да ползваме пълните количества от Азербайджан, нещо, което беше отказано от предишния Булгаргаз, което също е така доста подозрително действие.
Борисов го започна.
На хартия.
Е, не бе
спочва. Бавно, поле, така. И никога да не се свърши, за разлика от Турски поток, който се свърши удар.
Ще го питате ли, като се срещате, Борисов? Ти нарочно ли бавеш интерконектора?
Нарочно ли бързаш Турски поток?
И нарочно ли бързаш Турски поток? Да, правим.
Не знам дали това ще дойде някъде в дискусията. Ако трябва да си говорим за политиките, за бъдещето на България, това трябва други органи да се занимават с това. Но така или иначе, фундаментално България се промени, точно както цяла Европа се промени. Преди войната с Украина, 40% от газа в Европа беше руски. Днес то е под 10%. това вероятно ще остане така, което показва, че България се движи заедно с целия Европейски съюз. Нищо особено не се е случило у нас. Ние намерихме заместващи източници и това ще продължи не само за газа. Това ще се случи и за петрола, и за ядреното гориво. В настоящата ситуация никой не може да си позволи лукса да бъде зависим от един доставчик, който ти спира стоката, когато му хрумне.
Обаче, възниква въпроса за плана за възстановяване и развитие. Подозренията бяха и няма да стана, защото той се отмени, този меморандум с Gemcorp и IP3, че този милиард към енергетиката ще дойде от плана за възстановяване и устойчивост. Че също сте приели в плана, без да влизам в детайли, различни клаузи, които благодетелстват приближени вам строители на соларни паркове.
Пълни глупости, но всяко действие, което ние сме предприели, се опитва да му се пришие някаква зависимост. Няма такова нещо и няма и как да има такова нещо. За нас беше изключително важно плана за възстановяване и устойчивост наистина да постави фундамента на енергийната независимост на България. За разлика от предишния план, който предвиждаше още газови турбини, които да генерират ток. Представете си как правим ток с газ и имаме казуса като Италия или Гърция. Това, слава Богу, няма да ни се случи. И настоящия план е един модерен план, който предвижда алтернативни решения. Геотермали, вейта, батерии. Точно както се движи цяла Европа. Който има вятър, го прави с вятър. Който има слънце, го прави с слънце. И при нас няма да е по-различно.
Като говорим за зависимости, скачам на една леко шеговит нюанс. Вашата майка е бриджор.
Така е.
Нали? Четох, че е била, кажете вие, два пъти европейски шампион и веднъж...
Така е. Бронзов медалист на Олимпиада.
На Олимпиада. Един от вашите приятели от триото ми каза, че благодарение на нея вие се здобихте с първия си пиар Диана Дамянова, която Диана също е бриджорка. Вярно ли?
Така е, двете се познават от бриджа. Не бих казал здобили, тъй като Диана Дамянова помагаше изключително дейно за промяната в началото и тя беше наистина незаменима в ролята си. По отношение на бриджа е интересно, защото майка... Да,
слушам. Само да видим Диана помогна ли ви или ви навреди, колеги. Господин Петков, лично към вас, Беновска. Ще имате ли психическата и соционалната издържливост да успеете да преодолеете това, че Слави Трифонов, ако мога образно да се изразя, ви пусне по Ниагарския водопад? И ще ни кажете ли още нещо извън компроматите, свързани с ИТН, ГЕРБ и МРРБ средствата, нещо за политиките, което трябва да знаем за промяната и да продължат избирателите да ви вярват, или нямате повече аргументи? Къде са танкерите с газ, господин Петков? И кои са средствата, които ще удовлетворят исканията на работодателите, превозвачите, пенсионерите и всички тези социални сфери? Моля да ме отговорите.
Айде, 8 въпроса има, дама.
Какъв е проблема, госпожо Диана Дамянова? Аз съм журналист. Вие каква се явявате тук?
Благодаря за въпроса.
Редно ли е един пиар? Диана е с много опит, Дамянова, познаваме се. Да се изправя така ребром публично срещу журналистическите въпроси.
Диана е изключителен професионалист.
Е, тук не беше.
В случая, аз мисля, че
той... Може би трябваше да ме изнесат от пресконференцията.
Не, аз мисля, че в българската журналистика имаме голяма доза агресия.
Не бяха
агресия спрямо управляващите. И тази агресия създава определено отношение на едната страна към другата.
Бях ли агресивна или питах справедливо? Аз питах и като избирател.
Нали, не се наемам да коментирам конкретната ситуация, да, защото може беше, би имало контекст беше, преди или след нея.
Не, това беше пресконференцията, когато разбрахте, че Слави Трифонов, както аз казах, ви пусна по Ниагарския водопад и
така,
нещата отият на кино.
Предвид контекста на българската журналистика като цяло, на мен ми се струва, че отношението, което и отговарящите много пъти имат, и техните екипи, е съобразено с начина, по който определена медия се е държала към тях преди или след това. На това отдавам реакциите по един или друг начин на конкретната ситуация. Без да знам точно какво се е случило преди тази случка тук.
Вижте, ние трябва ли да имаме...
отношение на Диана...
За Диана говорим.
Да, още веднъж много ясно искам да
заявя. Сега не ви ли липсва?
Много ни липсва. Много, на мен ми липсва лично като, като приятел, който да е около мен всеки ден. По отношение на Бриджа, това, което исках да ви споделя. Да, именно. Понеже майка ми е наистина изключителен спортист в тази сфера и аз отраснах с Бридж около мен, аз го мразя като игра.
Ще ще не разбирам.
Мразя го като игра, тъй като той
ми отнемаше,
отнемаше много от родителите.
Отнемаше и мама, и татко.
Но за сметка на това...
Нали и баща ми е Бриджер?
И баща ми беше. Лека му пръст.
Извинявам се, съжалявам.
Няма. Това са нещата от живота. Но моите деца възприеха страстта на баба си към Бриджа. Ние си говорихме за деца преди да започнем предаването. И аз всъщност съм много щастлив, че един такъв изключителен спортист като майка ми успя да прехвърли топката с спортната страст и злоба към внуците.
А каква е ролята на семейството? Тук аз споменах, че си говорим за деца. И аз и вие, и Кирил Петков сме многодетни родители. Това съвсем вече не е често срещано. Много добре знаете, аз повече от вас, защото съм почти 10 години по-възрастна, знам какво е да отгледаш и да възпиташ толкова деца.
На мен ми се струва, че особено в нашата професия, политиката, здравото семейство е изключително ценно за стабилността на кариерата, която си избрал. Здравото семейство те връща винаги на земята и то ти помага да усетиш отново кои са наистина важните неща в живота. И когато си се наел да работиш всеки ден за държавата си, всеки ден връщайки се при семейството си, ти виждаш отново и отново защо го правиш.
А какъв пример даваме на децата си? На кой
може, някой ден моите деца ще разкажат. На мен лично те ми липсват, тъй като дните са дълги. Надявам се и аз да им липсвам. Толко като баща.
Ще ги изпея. Колко ми липсваш, сигурно си го пея.
И единствения бонус, който мога да кажа, че има за тях от тази работа, е, че от време на време срещат някой VIP. Някой много важен човек. О, срещнах този, срещнах този. Голяма радост. Но вън от това и за тях не е лесно и за това те стават доста автономни.
Но им се налага и да крият самоличност.
Дълбоко защото... се надявам това да не се случва, но в момента...
Вие много добре знаете колко гняв се излива върху децата ни заради нас. Не?
Така е и това е част от родителските задължения да не продължаваме работния ден и вкъщи.
Угу.
Със всичките емоции, които той носи. Гласувания, дебати, така, онака, политики, то си казал, он я казал. Това трябва да свърши на вратата на дома.
Какво искате децата ви да не ви кажат един ден? Как ви помнят? Какъв е Даниел, тати Даниел, вкъщи?
Това, от което най-много ме е страх, че могат да ми кажат някой ден, е, тати, ние няма да се върнем.
Къде? В България? От дома?
България.
Mm-hmm.
България. Не, от дома не искам да се връщам. Искам да си заминат, да си изградат семейства.
Къде?
И да имат настоятелен живот. Но това, от което най-много ме страх, е, че някой ден те ще кажат: тати, ние няма да се върнем в България.
Е, това зависи от вашата политика, господин тати.
Искрено се надявам да сме достатъчно дълго в българския политически живот, за да можем да направим трайни промени и шансът това да се случи да е наистина минимален.
Искам нещо да няма да прекрача границата. Вашия адрес стана публично известен покрай вашата партийна дейност. Нали? Публикуваха, както има една
снимки, протести, хиляда, ужаси.
Една да. Чалга, хиляда пати, Исусе, не знам дали знаете чалга, но хиляда пати, хиляда пати Даниел публикуваха в вашата къща. Летиха и плакати, отци и разни други.
Нека да тежи на тяхната съвест.
Там съвсем ли живеете, Василев?
Не.
Това ли е вашия дом? Чаталджа? Две или четири?
Трябва ли да коментираме лични детайли в ефир?
Живеете ли съвсем? Не, не, просто питам. Защото това се казва, че е вашия съвместен дом.
Ма, вие глупости заговорят.
И това е централата, де се вика на промяната, като нямахте офис. Даже не знам, сега имате.
Да, използваме я като офисно пространство. Доста често, но до там.
Е, как гледате на това навлизане в личното пространство?
Това е нещо временно и всеки нов проект.
Децата ви как се чувстват?
Казах ви, те
снуват
различни интересни хора, точно, да. Това е единственото интересно нещо за тях.
Колко да е интересно?
Интересно, колко да е интересно на петия път. Но това е временно явление. Всеки млад проект, всеки, независимо той дали е политически, икономически, винаги е част от личния живот на създателите си, защото той е част от тях. И с еманципирането на една организация, тя постепенно придобива свой независим и идеен, и физически живот. Така че този период ще отмине.
А виждате ли децата ви любов вкъщи? Вашата съпруга, Виолета.
О, искам да вярвам, че те виждат много любов. Но много искам някой ден те самите да го кажат, че е било така.
А стараете ли се вие да виждат?
О, да.
А какво е за вас любовта? Чето огледах, че вие така с Виолета сте се оженили някак предварително мислики, че не сте един за друг. И так... даже тя направи една оговорка, аз много добре разбирам като жена, че е малко по-голяма от вас на години.
И доста по-мъдра.
Такива сме ние жените, господин Лорен.
И доста по-мъдра. Така че разчитам на мъдростта на нейния избор. В крайна сметка, жените решават обикновено важните решения. Те са отговорни изобщо за селекцията на човешкия род, как да се развива за напред, което отчасти има връзка и с книгата, която съм избрал за вас днес.
Ще я видя. А тя ли ви поведе така по пътеките на издигането?
Не бих формулирал така въпроса. По-скоро...
Защото вие с вашата професия, вие сте завършил...
Компютърни науки и бизнес менеджмент.
Това е една по... затворена професия, ми се струва.
Зависи как се развиеш в нея. Гръцкият министър-председател Мицотакис също идва от бизнес менеджмент и инвестиции в рискови...
Да, бизнес менеджмент, окей, но компютърните специалисти са доста по... интровертни, така да го нарека. Не, че вие не сте.
Най-вероятно не съм истински компютърен нърд, както се казва,
да,
по душа.
Да, с който за първ път го видях.
Именно. Именно, но както си говорихме за зодия и зодия близнаци, аз съчетавам и по-технически и детайлен уклон с по-отворените светоусещания.
Но избягате въпроса, тя е доста кариерна. Доста позиция взема в управлението в България. И Асен Василев качи ли е нейната ракета носител? Или по-скоро Виолета Лорен, дали не е ракета носител на Асен Василев?
Мисля, че господин Василев носи огромен заряд сам по себе си и няма нужда да има ракета-носител. С Виолета те споделят професионална кариера преди това заедно и са работили чудесно, така че смятам, че те имат една много добра професионална симбиоза също.
Като говорим за жени, искам да едно малко клипче на Асен Василев. Асен Василев с Асен Василев в едно много сериозно интервю стана дума за майка му и оттам нататък за дамската част в неговия живот. Нека да го видим. И се сетих каква саможертва ми призна сълидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си. 2 юли, но 21-во.
Между другото, неделикатно, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете може. И тя утре, продете да. И сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защото човек може да обича и детето си,
може,
и градината
нямам деца,
си.
За съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Натъжихте се нещо?
Размислих се. Размислих се по въпроса, който ми зададахте по-рано. Какво е любовта за мен?
Любчив ли сте? Виолета намекна, че сте бил голям плейбой при нея.
20 години от тогава. 20 години от тогава.
Живота се почва от начало.
За мен любовта е духовното намиране между двама души. Когато могат да споделят един живот, но да запазят своята индивидуалност и заедно с това да израстват. Това във времето преминава през различни фази. И всяка една от тях е красива, и всяка една от тях е хубава, и всяка една от тях има своите предизвикателства. Най-хубавата любов е, когато можеш да го съхраниш през времето и да минете заедно през всички тях.
На времето, когато се влюбихме с моя мъж, няма да влизам в детали, той така също каза. Един подобен формат, че любовта е хубава, когато е споделена.
О, да, иначе е много тъжно. Иначе е изключително тъжно. И аз искрено вярвам, че всеки човек е добре да мине по-рано през несподелената любов, за да може да осъзнае каква е разликата.
Шебе, извините, но искам... Като многодетен родител, като така един човек, който е мислил по тези въпроси, да въведа един нюанс, отнасящ се до вашия приятел кончето с розовата жилетка, Кирил Петков. Колеги, пуснете видеото. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел не ви искат за лидер и премиер? И вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел
гордият член от политиката. Тогава станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, любвате се, танцувате, станете министър на щастието.
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Кирил Петков бил близък с Лена Бориславова. Ей, бил женен и имал 3 деца. Чудесно, това прави ли го крепостен на жена Молинда? Може да се е влюбил Кирил в Лена. Може ли?
Друг един Кирил, Домощиев, също се влюби. Разведе се, ожени се втори път и има и деца. И грижи ли се за децата си от първия брак? Да.
Защо на Кирил Домощиев му е позволено да се влюби, а на Кирил Петков му е забранено да се влюби?
Кирил Домощиев бил честен частник, както се казваше 90-те години, и милиардер. Официално го обяви американското списание Forbes. Значи милиардерите имат право да се влюбват.
Кирил Петков стана политик, дойде от Харвард. А ако не беше ставал за премиер, защо избрахте ПП и него начало на България? Петков има ли право да се влюби? Ще напомня за Франсуа Митеран, бившия президент на Франция 1981-95. Митеран имал извънбрачна дъщеря. Е и... Франция и законната му съпруга и двамата му сина посрещнаха новината с уважение и признаха правото на президента Митеран да се влюби.
Някои викат корупция. Кирил Петков дал на адвокатската кантора на Лена, Джингов, Гугински, Кючуков и Величков пари. Разследва се. Ще видим подарък за любовта му с Лена ли са или са си ги изработили. А и Лена, освен да е любима на Кирил, има ли право да работи като юрист, каквато е? Митеран, говори се, че е впрегнал държавен ресурс в обезпечаване живота на дъщеря си Мазарин и майка и Ан Пенжо. И корупция, и във Франция.
Има хиляди в България и по света, любили се. И да ги обесим ли? Но се сетих за друго. Асен Василев заяви, Бероска пита следното. Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не е, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си...
Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Не съм психоаналитик, но кое е естественото? Кирил да е влюбен в Лена или Асен заради политиката да няма жена? Кирил бил танцувал салса. Ми браво, танцува чудесно. Няколко въпроса поражда тази наша гледна точка. Лена и Кирил, влюбени ли са?
Следващия въпрос.
Next. Имат ли право?
Следващия.
Има ли право един политик да се влюби?
Обобщавам ги всичките в едно.
Ще кажа още. Не бързайте.
Давайте ги всичките.
Вие така няма да ми отговаряте и само ще си задавам въпросите.
Не, ще отговоря накрая, колективно.
Така. Това, че някой е многодетен баща, може би е еретично да го кажа, но може да се случи човек да се влюби, нали? Жените пречат ли на политиката?
Аз им казвам, че не е влязъл в политиката, че нямало да влезе в политиката, кой може жена до себе си. Вие пък изразихте май точно обратното мнение, че жена ви подкрепя. И вие подкрепяте нея. Нали така?
Така.
И къде е Елена? Няма да можем да говорите на последния във всичките тези.
Напротив, отговор е лесен. Така, мелодраматичната...
Не питам заради клюката. Питам заради анализа. Искам да го подчертая много внимателно.
Аз да разбрах въпросите. Очевидно няма да вляза в клюкарския ъгъл на това.
Не желая.
Може,
философски,
не може,
не може. Моля.
Знаете много добре, че всяка култура подхожда различно към романтиката и политиката. И няма никаква причина това да го обсъждаме днес тук. Това, което беше интересен ъгъл в този репортаж, беше идеята за министър на щастието.
А това, моля ви,
коментирам.
Тази идея искам да осъществим.
Коментирам. Ние като икономисти се занимаваме основно с брутен вътрешен продукт и дали, това е изражение на икономическия приръст. Но много държави от Дубай до Бутан и различни искат да измерят и човешкото щастие, така че идеята е симпатична.
Не само това, да го измерят, да го подпомогнем.
Да го подпомогна, да. Това, което си мисля обаче сериозно, е, че промяната, която господин Петков и господин Василев успяха да създадат у нас в рамките на една година, е толкова фундаментална и българската политика толкова няма
и
да
бъде... къде се игнорирахте?
Третото конче и още цял един отбор, който движи промяната.
Заедно с вас.
Тази промяна е толкова фундаментална, че когато имаме перспективата на времето, ние ще говорим за политиката преди и след промяната. И мисля, че подходящата титла ще бъде министри на промяната.
И министри на щастието.
Дай Боже, промяната донесе и наистина министри на щастието в един бъдещ парламент, кабинет.
Слава точка на този разговор. Надявам се, че няма да ви чакам пак една година да дойдете.
Надявам се да имам да споделя достатъчно интересни неща по-рано.
Така е. И да минем и в по-конкретна политика, защото предстоят конкретни седмици на политически пазарлъци.
Оказва се, че парламента всъщност е място на постоянен политически пазарлък.
Политиката.
Изобщо целият този занаят всъщност е място, където хората обменят идеи, спорят, решават и колкото и да е учудващо, колкото и да е досадно, колкото и да е скучно, когато го гледаш по телевизия, всъщност се оказва, че парламентарната демокрация е най-добрият начин ние да се управляваме без насилие. Всичкото това говорене замества насилието. И когато ние сме там и обсъждаме отново и отново до безкрай всевъзможни теми, всъщност това създава спойката на обществото.
Даро да е така. На когато представихте промяната, на кой сте ли беше? 20 някой, 19 ли? Така, аз вручих на серия на Кирил зелени ябълки. Вие, каква ябълка вече сте в момента в политиката?
Ние зреем.
Вие, Лорер, Даниел.
Определено ние,
ние
и аз включително сме една зреща ябълка. Така че една жълто-златна ябълка, мисля, че добре ще ни отива.
Да, става.
Става.
Държите ли?
Държа.
Така. Аз така, свободни жребец. Второто, което искам да ви... Третото, което кончетата, ябълката ви поделя. Това са две книги. Това е една книга, която ние с Ахмед Доган сме правили, но тя няма как да има продължение, защото историческите събития още не са се развили достатъчно. Искам да ви поделя, това не е Корана в политиката.
Надявам се.
Това е, може би, Библията на съвременната политика, колкото и да ви звучи странно, ще ви моля да я прочетете.
Благодаря ви. Знаете, че с господин Доган ние имаме доста сериозни политически различия по отношение на това как изобщо една страна трябва да се управлява.
Познавате ли?
Не.
Трябва да се познавате. Другото, което искам...
Не го познавам, но цяла България познава до голяма степен неговото политическо наследство, от което ние се лекуваме. И част от промяната
е
именно
това. Това е отделно предаване. Пазителя на етническия мир.
Окей.
Станете прав обаче сега. Моля. Защото това, което ще ви обече, е българската конституция, българската фотографа. Тя се взима на хрека. Връчвам ви и с българско знаме. Подтекстът е явен. Политиците трябва да спазвате законите.
Особено този.
Да, и не намеквам за Кирил Петков. С този подарък, а просто ви го подарявам.
Мисля, че спазването на законите у нас или спазването има дълга предистория. Някъде далеч тук.
И... Някъде далече от тук.
Нека това да ни е пътеводната звезда. Как наистина искаме България да се развива.
Така, а вашия подарък за нашата библиотека, ние ще направим едно чакане, в което всеки от вас, които сте подарили книги за нашата библиотека, последните за миг ще се тръгнете, ще изчете пасаж от книгата. Какво не остави?
Носи ви книга от един изключителен... Един изключителен израелски антрополог.
На човечеството.
Ювал Харари.
Да,
който стана изключително популярен. Надявам се да не сте чела още.
Ви признай ли? За чела съм го и го държа до главата си, но не ми остава време.
Така е.
Защо избрахте тази книга?
Изисква време, но Ювал Харари е успял в нея да обясни до голяма степен механизмите, които управляват човешкото общество.
Индиец ли беше?
Израелски антрополог.
Тък му ще сега да питам дали израелищата да попитах.
Така е. И всъщност той обяснява много от механизмите, които управляват човешкото общество от преисторията до наши дни. Изключително интересно четиво. Написах нещо лично, тъй като ние имаме вече лично познанство.
Може ли да учитем?
За Илияна, журналист и майка на три деца. От Даниел, политик и баща на три деца. С пожелание да работим за тяхното бъдеще в България.
Много благодаря. Дайте. Ви се снимайте с това. Много ви благодаря, че...
И аз ви благодаря за разговора и за търпението цяла година.
И чест за нас беше. И дайте нещо да правим добро.
Благодаря.
Това беше Даниел Орел след една година мъчене в ефира на Беловска Пита Радио, казвай.